ኣብዝሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሕበራዊ ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም። ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ዘራሪባላ ሒዘየ ኣለኹ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ፣ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብር ኣሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም።
የይስሙላ ስለሆነ ይካሄድ የሚባለው ምርጫ በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም።
ክካሄድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን ብፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይወሰድ ንምትዕ ንቃፍ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉ እዮም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘይሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝፀሓፈ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም፣ ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እሞ እዚ ስለምንታይ እዩ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
እዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም። ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ
በዚ መራይ ዝተፈለየ ፅዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ። ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ። ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቂሶም፣ ካልኦት ኢንዳስትሪያል ፓርክታትን እኮ ኣለዉ እዮም ዘይጠቀስዎም። ግን ቴክኒካዊ ነገር ስለዝኾነ ቴሌኮም ምሕታት ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ መንገድታት ምዕፃው መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ከይኣትዋ ዝግበር ምህልካል ብዝምልከት ንዝቐረበ ክሲ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ክልል ኣምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወገን ወልድያ ዘሎ መንገዲ ብዝምልከት ዝውቀስ፣ እቲ ክልል ከኣሎ መቐነ ምላሽ ይብሉ እዩ። ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቃስ ዝኽልክል ኩነታት የለን፣ ነዚ ሓላፍነት ንወስድ ኢና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብህ፣ ተከፈተብህ፣ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መረረት ህዝቢ ትግራይ ብምቅስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂየ ኢሉ ንክርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ዘገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም። ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያድርበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። በዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ጽዕንቶክ ንኸሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠበቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እቲ ዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝሕይል። ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ እቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂ ኢኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስግኣት እንተልዎም ከዓ ከንቲ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጽዮን ግርማ ዘቕረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ? ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ? ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ጥራሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።